Azken geltokia
Antxeta irratian
Aztelenero
Gaueko
Bediatzitatik
Amarretara
Eta ostiraletan
Silozibe irratian
Zuzenean
Amartatik aurrera
Love is a resistance And I'm breaking his down
Ongetorriak azken geltokira.
Gaur, bosgarren saioa, gaua, hotza, aizea, Kapitan Planet.
Kapitan Planet!
Txan.
Pinguinoak emendikan, lenguan kanpoan zauden pinguinoak.
Lenguan hartz polar bat ekarri dute.
Bai.
Emendik ateratzeko olako txuletatxo bat jarri behar dugu atean, bota eta hartzak joaten direnean, kotxera korrika joan.
Gaur akatzak baldin bagode, da hartza ari dira maian.
Hankazpitik hanka jaten.
Ta gure bigarren zuzeneko saioa dela, irrati saioa, ta gaurko honetan, gau hotz baina...
Hotz baina hotzagoa.
Baina musika arraz entzutetxu izango dugu.
Arraz
entzutetxu izango dugu, gaur. Asko ezagutuko duzuen taldea edo, ez?
Ba, diteke bai, ez oso famatuak dira, por lo visto.
Gorakada izan du...
Neretzako berriak dira.
Benetza berriak eta nik ere da igual lengurtean pixkat deskubritu mitun.
Ba nire zatez.
Ale, ale, venga.
Toma, venga.
Botere txumarkos.
Taldea.
Muse. Murde limon, murde txokolate.
Muse.
Muse.
Ba, etxu musera jokatzen zazenean, kendu reko, muse.
Pixu, musu. Musa
mayonesa.
Eta bueno, taldea hau.
Entzutea izatea Knights of Sidonia, jarri dugula koltsoi bezala.
Hor, koltsoi pixkat.
Koltsoi edredoi bezala.
Bero bezala.
Bueno, ba, esan zaku, ba, Muse talde inglesa dela.
Nungoa?
Think Motuz.
Errepikatu berriro, ez que ez dutu lertu ondo.
Think Motuz.
Berriro ere, nungoa? Mantelola, mesedez, zure inglés perfecto.
Think Motuz.
Bai, hori da.
Errepikatu dira.
Bai, eta oso ezaguna.
Eta bakarrik hiru partaide dira.
Ez dire bost? Bueno,
hiru daude, baina bat ibiltzen da ba biharren bitarra, sampleekin, baina no. Originalmente hiru dira.
Originalmente eta falsamente.
Falsamente ba gehiago.
Partaide virtualak.
Entzuten ari garen kanta zenbagaren diskokoa da, azkenekoa behar da.
Zein? Naiz Azidonia, bai, eh? Resistance.
Resistance disko, azkenekoa.
Bai, bai.
Ba, egal egingo dugu talde honen diskografia
osoa.
Osoa. Osotik, goitik anbera zerritik eskubira
trinkotasunean
eta marduntasunez ikusiko dugu taldea bere lehen diskatik.
Bai, azkeneko araño.
Azkeneko araño. Eta egingo duten esklusiba mintzo egingo dugu. Mintxo eta gartxot.
Ele.
2012 garren urtean atrebaro dute eta ez da la Marcos diska berria.
Badirudi 2012 urte importante izango dela.
Ba, esklusiba bukaera gutziko dugu, horrela, saio oso entzuko duzute.
Talde asko katarako dute diskoan, 2012 urtean.
Aian gore, bai.
Bai, eh? Egon atento Boogie the Bear and the River Fish, also known as River Fish, pasekal.
Bai, eta baita e-boxen azken geltokia, eta Facebooka, bueno, horrendikaren ez dago, bueno, utxik dago, baina badago, oza, aparte egiten bazerate.
Itxon, egin barra mitiko komedia, badago norbait entzuten, uten,
baigo! Oso polarra, men.
Kri.
Igual norbait, norbait egon goda, ez?
Whiskey man agian, hey, whiskey man! Whiskey man!
Eldo, makarela egon goda.
Makarela igual dago hazia honetan aldean.
Ala ere, esan beharra dago.
Esan beharra dago. Tashuz!
Ez duela hemen gaur notarik utzi, normalen jartzen du.
Ah, bai, agian.
Ez ukitu ezer.
Saio
ego arte.
Baina,
ba dure gaur, igon goela. Baina, ba utzi dugu.
Igual egin dute direktoan gu bezala.
Gauza arrora zuzkan eta hor bukatu da koltsoia.
Igual egin dute direktoan gu bezala.
Oen, ah, oen musika klasiko pixkat.
Behar bada, hori da, epin izazua.
Hori ez bat diru ere baita Muse da. Blackout.
Blackout!
Blackout, oida.
Eta zer da Blackout? Zer nahi esan?
Ez daukagu iztegia.
Blackout ez alda en blanco geratzea, horrelako zerbait.
Ah, Blackout, ja, bai.
Ehi, sonatzei pila, Blackout dela gelitzen blanco.
Ah, normait, burmuñeko feint edo, ez?
Feint. Ez dakit, eh? Nei sonatzei pila, Blackout. Talde bat, gaina. Talde bat,
famatu zen, ez?
Bueno, hasiko era lehengo taldean zein kompostatzen du.
Kompostatzen!
Nor kompostatzen duen.
Organikamente,
oida. Bueno, ba, esatzen, ba.
Trenean.
Ba, Matthew Bellamy da kompostatzaile famatuena.
Horretek One Piece ikusi baldin badu.
Ahotsa,
gitarra, teklatua, pianoa.
Teklatua eta pianoa.
Bateria bajua dena. Beste biek gaude de adorno.
Bateria eta perkusioak Dominic Howard. Eta baixo elektrikoa, teklatua eta koruak Christopher Walsholm.
Christopher Walsholm.
Elektrikoak, teklatak eta koroak.
Oida, ba, Muse taldea ba oso famatu da bere kontzertu batik. Eta esaten dute ba munduko zuzeneko honenak.
Buah, oiek ez dira jun nofekseko saio batera.
ez dira Juan.
Ez dute ikusi gure ezkerreko mutila laia eta buruzoil lagungarria.
Bai. Bai eskuma eta bai ezkerreko laiak.
Hori da.
Gero hor, eki aldean.
Eki aldean.
Aurkitu ziren.
Eta inorrek ez du zapatarik aldu. Bi kantara zehar.
Bai. Ez zuten ari garen kanta hau, uste dut oso famatua bihurtu zuela taldea, ez? Edo...
Hau ez dut uste.
Hau ez da Blackout.
Blackout, Absolution diskukoa.
Ah, bai. Ez, eske, gidoia gaizki irakurtzen nire naiz.
Bai,
bai. Ta ikusi taldea oso famatua da. Bai. Eta ikusi dut Blackout ez duen, bueno, pues kanta hau honen gati izango da.
Blackout da Linkin Parken azkeneko diskako kanta bat. Gazten dela blaka una mierda como la casa.
Kanta unaiko geldoa horrela, lainko lindirdatxua. Bai, bai, lainko
oraingo gaueko ordu hauetarako, ba oso...
Bueno, ba, Muse taldeko, ba, genero asko egiten dituzte nahaztu eta... Eta, bueno, ahi ez bere generoetatik, ba, rock espaziala, rock progresiboa eta heavy metala, musika klasikoa, elektronikoa, denetik nahazten dute.
Punk roka?
Baita egiten die, bai, roka asin bat, baita.
Punk roka.
Rokabilia.
Bai. Bueno, ba, behaien hasi eran, esango du, ba, Bellamy, kantantea, proba bat egin zuen, ba, Dominic Howard bateriarekin. Ba, talde bat sorteko. Eta berandoago banda horretan, hainbat aldaketa, bueno, egon ondoren, ba, Chris Walters home, doi? Oida, ez da una. Ba, Fixer penalti taldean, bateria jotzen zuenari, ba, esan zioten, ba, bajoa jotzen ikasteko.
Ah, bai, nik irakorren hori ero, bai.
Ta horrela bereikin jotzeko, ta horrela entzuen, bajoa ikasi, eta horrein bajoa jotzen du.
Bere kabuz, bere kasia ikasi, eta...
Ta oso ondo
jotzen.
Eta horrela, jo, gure uri, bezala.
Nik entzun duen, ahoido.
Ahoido.
Iera, apelo.
Baita, ba, Muse taldea horrela deitu baino lehen, ba, lehen izan zituen beste bi zen. Gothic Plague eta Rocket Baby Dolls.
Ah, nik entzut hori, Rocket Baby Dolls.
gustan el site de Muse izena, ya sean Gothic Plague edo Rocket Rocket Baby Dolls.
Ba, hiruak taldea sortean, ba entzuten hiruak unibertsitatea utzi, beraien lanpostu utzi eta juntzien beraiek beraien herritik. Ba, horrela. Sin más, taldiakin ta.
Bueno, behar badak guri
kalejiran.
Ba, igoazen, goazen. Bueno, agian
eta inbeste talde, bueno, inbeste musika mota nahasteko hainbat influentzia edo izan zituzten, ezta? Uztu tortikan Reitxan, Zematxin, Demaxin, eta...
Oi, oi, da.
Eta Smashing Pumpkins ere daudela.
Riverfish ere, bai.
Deftones, Rush, Nirvana, Jimi Hendrix...
Riverfish.
Baita ere musika klasikoa ere.
Beethoven, Bach.
Baita ere, Sergi Rachmaninoff.
Sergi Rachmaninoff komposatzaile errusiarra.
Ni bakarraki, Rimsky-Korsakov.
Franz Liszt eta Friedrich Chopin hartu zuten pixkat... Eredu, eredutzat, hor, musika klasikoaren alorrean.
Ba, bueno, ba, entzungu bere bigarren EPA, zela Muscle Museum, eta, bueno, ba, abestia daka bitxikeri bat, daola osatua bere izena, Muscle Museum, ba, Muse izenan hartuta, ingles iztegi hartzen baduzu, ba, goiko aldean eta beko aldean, ba, agertzen da Muscle eta Museum, hitzak, eta... Itzoietatik, ba, entzuten kanta hau.
Oh! Ba, nik oie, itzoien artean jarriko den mashdown. Mushdown.
Bueno, bagozten, entzutena...
Hor dago!
Eta abesti honen baita moldaketa asko egon dira, baita. Uste dut, baita, ken zazpik entzuela honen moldaketa bat.
Estropeatzen.
Hoi da.
Abai, eh? Hori
zazpik estropeatzen du kantak.
Ba, guazten, zutera, Muscle Museum.
Muscle Museum.
Too long, try.
Bueno, men Museen sekulako kanta entzun dugu, Musical Museum. Eta hau Showbiz diskoan, baien lehen diskoan ateata, mea ditzen da laurita beratzean, laurita meretzean.
Ez da, izaki mitikoak, legendarioak.
Ja, que jozute musika espaziala, pues igual dire estralurtarra bezala, ba, bizidire mila urte, ez dakit.
Bai, Enderreko novelan bezala. Ez, behatzen duela inbeste espazioan, ez? Ezen.
Ezen, ezen, bai, bai.
Ba, beti gazte...
Bueno, temporak litzen dela, den.
Bai, ba, alde, espazioko alde batetik bestera...
Espazio-tiempo.
Eta orduan, jendea... Claro, planeta batera izten denean, betzen dute, jo, beti gaztea goten zera, bai, noski. Besterik gabe.
Besterik gabe.
Enderren jokoa novela.
Bai, behaien bigarren diskora guaz, Original Symmetry, 2001 jarrita, eta, bueno, ba, disko honetan bajo distorsionatua, eta, bueno, taldea hainbat experimentu egiten ditu, adiz, ba, Elisako organoakin, melotronarekin, de, bueno, dela teklatu antzeko bat, hola, neko sarra.
Molotronoarekin?
Melotrona.
No lo sacan izan a Futurama como oida horrek. Holocron, ¿no? Es hori?
Holocron. ¿No? Fukushima.
Es, Futurama ko...
Ah, Futurama.
Instrumento bat.
Ah, bai, 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 bai. Eta ez hipnosapo ataz.
Adoremos todos al gran hipnosapo.
Bueno, ba, disko honi buruz, ba, esan dezako du, ba, ku aldizkariak 2006 garren urtean esan zuen, ba, egin zuen, ba, lista bat, historiako diska honenekin, eta, bueno, hau hartzen da, irurita malaugarren postuan, agertzen da.
Entzun dugun kanta pixkat, ahotsaren tonoagatik eta Radiohead etorri zait burura pixkat.
Bai, bai. Honekin daukate pixkatola diskursio edo liskar pixkat.
Gehi, netzat asko, osea, ahotsa oso Radiohead ez dakit, gehiegi igual, nik esango nuke...
Radio buru.
Radio buru, bai. Radio buru batzar.
Bai. Bai, esan zioten, hoi, Belamiri, kantanteari, eta beak esan zuen, ba... Radio G ez duela bate gustoko, ez duela bate gustatzen, eta esan zuen agian, ba, biei gustatzen zaie, ba, Jeff Bluke.
Ah, Jeff Buckley.
Ba, Jeff
Buckley. Ah, bai, hori istripu batean hil zen, bere aita bezala.
Eta zin da bere aita?
Ez dakizar, Buckley. Lehen zinioiz hori itzen, eta bai, Jeff Buckley zuen adibidez... Nola, esreken agertzen den kanta hori eta Leon Arkonenek ere bertsionatu duena.
Zer kanta?
Aleluya.
Ah, bai.
Aleluya. Bueno, ah,
ez... Horiztu jotzen Elton John.
Bai, Jeff Buckley da bertsio bat. Eta gero beste egin zuten beste bertsio batzuk.
Zen bat bertsio.
Pillo bat.
Aleluya. Aleluya.
Bale, bale. Bale, entzengu du, ba, Plugin Baby kanta. Original Symmetry diskakoa. Ta esate dute, ba, abesti hau daukala, ba, gitarra riff onena daukala. Ba, total gitarra aldizkariak esaten da, ba, dau galardon bat, ematutela, no, riff del siglo, edo mendeko riffa, eta abesti hau hartzen da lehen postuan. Mendeko riff onenari. Gitarra riff onenari.
Entzun beharko da, ez? Ta diska, bigarren diska hau ze urtetakoa da?
2001.
2001. Original Symmetry. Uste dut hau dela diskarik behar bada ba, entzutetxuena edo, ez?
Arras entzutetxu.
Arras entzutetxu, bai.
Bai, bai, gero esango dut.
Arras ingarri zure komentario hori.
Bat entzutera. Plugin Baby. Bueno, Plugin Baby kanta. A besti ona, ez?
Plugin edo plugin?
Plugin, hoi da.
Plugin, baby. Plugin. Neri asko gustatu zait, eta gitarren aldetik eta guztia, ba oso...
Esan mikrofon itxiten, esan duzun komentario nahi.
Munduan, historian, entzun dudan riffik onena da.
Ba, bueno, ba, bitxike bezala...
Ezer gehiago gainatzeko.
Ezer gehiago, ez hori da. Ba, bitxike bezala, esan dezako, ba, 2002 garren urtean, Music, ba, Celine Dionen aurka entzuela. Celine Dion.
Hola, Titanic-eko abeslari...
Hoi da, famatua.
Eta zergatik, ba?
Ba, Celine Dion entzuen, ba, Muse izeneko show bat, bueno, jarri nezuen izena, show bati Muse izena.
The Amusement.
Hor, Las Vegasen. Ta, eta behar esan zuten, ba, eset, zutela nahi jarri, ba, sai horri Muse izena. Ta Celine Dionen, ba, proposatu ziren beraiei, $50,000 gatik, ba, Muse izena edo derecho hori edo eskubide hori, ba, ordaintzea. Baina behaiek eset esan zuten.
Bo, ni, osea, bakarrik izen batera biltzagatik, orain eskubidea izen baruzu, da, nik esen jarri nahi badut, ba, ez dakit, Rise Against talde bat, ez? Talde baten izena, baina bueno, hemen kasunetan Muse
asmatu duzu edo badakizu badago talde bat
bai, badago. Baina hemen kasunetan Muse hiztegiko hitz bat izan da, ez? Hitz bat besterik ez da Muse. Ez dakit, ez dut ikusten, ez da berdina jartzea adibidez, ba ez dakit. No, no, FX edo, ez? Horri bauka copyright bat, baina Muse, hitz bezala, hitz bakarra ere bada, ez? Zer uste duzu guri?
Ba, nik era mardulean ba, iritzia emateko, ez? Ba, nik uste dut olako gauzak tontakeria handiak direla, ez? Zeratik talde batek Muse izena izateagatik, beste norbaitek ezin du, ba, Muse izena irabili beste zerbait.
Itz erabili, ez? Ez da...
Taldekoak esaten zen, ba, ez dutela nahi izan, ba, Celine Dionen... Ba, atzean jotzen duen banda bat. Behaien identitatean ez dutela jarri.
Hori beste goza bada.
Hori da.
Aha.
Gauza kondo esplikatu behar dire, Marcos. Bestela hemen iskanbilak sortzen dira.
Iskanbilak eta...
Eta ni, ia, eskuetan aldu gara.
Ba, bai.
Eta hori piek alde berdinan egon garela.
Arri horri arre egin dugu. Ba, eta... Egotekotan egon gara.
Ba, azkenean, ba, Celine Dionek, ba... sai hori, ba, izen aldatu behar zantzion. Eta... Sin más que...
Se Muse berran a Muse, edo.
Edo, de Muse. Ez? De Muse.
Ta da... baita beste bitxikei bat, ba, Maverick, ba, estatu bat, estatuteko diskotxeko bat, bat.
Baskat... Nola, nola, daka izuna?
Maverick.
Maverick edo Maverick?
Maverick. Ba, estatu bat egoteko disketxa.
Boi da.
Da por tocar los huevos, en las
reyes. Horain esan duzutera baita Muse edo The Muse hori, gertatu zen baita Prince artistarekin.
Ah, bai, The Prince. Edo,
bai,
the
Prince.
The artist before known
bai,
as Prince.
Bai, known as Prince, because Disney esan zion, zarabillitz hori ezagite, ze pertsonaia zeukan. Nei txurak hori bat iduritzen zait, zer, Prince.
Bai.
Prince, Prince. Aldatu zuten azkenean edo.
Bai, Prince galdatu zuen, The Prince, eta gero...
The man? Artist known before as Prince.
Hori da, hori da.
Ba, esaten nuena, diskotxe horretakoa, esaten zuen, ba, esan zion kantanteari, ta taldeari, ea abestia zuten, ba, pixka taldatu, behaien kantak, esaten zelako, ba, ez zela irratia nola oso entzungarria.
Jo, ba, kriston biste izan zuten, ez?
Ba, eta, ba, esan zioten, que se baia la mierda horreri, ta aldatu ziren disketxez, ta juntzien Warner Brosera. Eta azkenean, eta zuten diskoa estatu batuetan 2005 urtean. Baina, hau gratuten 2001, eta ez zuten atera ba, 2005 urte arte.
Ez que benetan erdiragarria da disketxe batzuek izaten duten ideia, ez? Edo ez, hau ez da entzungarria eta ez dugu irratean jarriko. Eta gero, bira, horrelako gauza gertatzen dira, ez?
Ikusi behar da Epitaph, Bad Religionen gitarraren diskografikak. Ba, zelako variatatea, ez dakit, ez? Abanikoa, talen abanikoa daukan. Ba, batek igual jotzen du igual melodikoa.
Bai,
ba, ikusten, alako diskografikak gutxi, baina
bale. Bai, pixkat Enter Shikaritik Melman Brothers era, edo, ez?
Bueno, ba, hemen diguaz, ba, bere irugarren diskora. 2003 urtean egina, Absolution, izena. Eta diskonekin sekulako arrakasta lortu duten. Eta izten bat, erritan, bueno, lorraldetan lehen postua. Eta diskoaren gaia hau da, ba, munduaren bukaera eta jendia nola reakzionatzen duen situazio honetan.
Assassin's Creed jokon bezala?
Ez dakit.
Bai, eta hola.
Atzeko zerbait,
ez? Assassin's Creed azkenean da mundu bukaera eri buruz.
Assassin's Creed bideo joko bat da.
Eta novela bat ere, bai.
A novela bat ere. Novela jokoaren atzetik edo aurretik?
Uztut atzetik.
Atzetik.
Bueno, ba, disko honetakoa Histeria abestia jarriko dugu.
Hori esan baino lehen, justo hurik orain esan duena, ba, burera torri zaibeta Street Fighter, ez? Ah. Street Fighter egin zuten, bueno, bide joko bat zen, zu bak izute, ba...
Ni ez dakit.
Nik ez du jolak inoiz.
Blanka, Gille, Pepe...
Ah, hori, Pepe, hori da.
Eta gero zuten pelikula bat bandamekin, super kutrea, super txarra, eta gero zuten bideojoko bat pelikularen gainean. Osa, dago,
pelikula
no? Bat bideojokoaren gainean egina, eta gero beste bideojoko bat pelikula baten gainean egina. Eta bueno, beste liga.
Olako izango zen bideojokoa. Eta dena.
Hildo era bultatu.
Bago, esaten bezala, ba, Histeria kanta, kanta oso ezaguna. Uste dene Muse ezagutzen baute, ba, Histeria ezagutuko dute fijo. Eta bueno, goaz entzutera.
Gubentza bai, entzuleak ezagit.
Ez. Barkatu, hau da Histeria kanta.
Hau ze kanta zen?
Hau zen, itxen, joder. Starlight kanta.
Ah, Starlight. Starlight. Mazerate, azken geltokia saioan, beti gertatzen dira olako...
beti, beti.
Erroreak edo, ez?
Ba, lehengo astean ere kanta bat pitzatu gintzitza.
Ah, bai. Matxuratu. Eta nofekten saioan, zuk nahi zen un jarri kanta bat, eta jarri genuen bi aldiz, bigarren.
Ah, bai. Ba, pena merzi zuen.
Bai.
Hoi da, hemengo oso polarra, da ibile me. Vale.
Bueno, orain bai jarriko gula Histeria bestia edo ez.
Bai. Hau bai. We'll be right back. Bueno, vale. Esan, esan, duerte egin.
Txokolate jaten ari naiz.
Intxaurrekin.
Txokolatea intxaurrekin, unai ari jaten. Hona aldago.
Dastagarria, benetan.
Arrez, ¿cómo era? Arrez dastagarria.
Arras.
Arras, hori.
Era bat, guztiz. Sakonki.
Era mardulean.
Era mardulean. Oso mardulean. Ta bueno, gidoia pixkat lurrera loritzaigu, ta orain itzein bar duguna pixkat. Laugarren diskoa.
Hoi da.
Lau.
2006 urtean.
Laugarren geltokiagoaz.
Black Holes and Revelations izena du diskak.
Bai, ba, eta erresuma batuan, eta illa Europa osoan lehen postua abilizen. Bueno, estatu batuetan, seigarren postuan, baina...
Europa... Ja, estatu batuetan, eh?
Ja, beti... Bueno, ba, jarriko dugu Starlight kanta. Eta bitxikei bezala esan dezuko, ba, kanta honetan, ba, Belamia bezlariak itxasontzi batean, eguraldi txarrakin, entzuela kanta hau, kompostatu zuela.
Itxasuntzi baten, galerriti kanpora, barbata eta ez dakit nora.
Bueno, eta beste elkarrizketa batean bajistari, galdetu zioten ea disko honetan zen izan zen, ba, abesti zaiena grabatzen, eta ora. Eta dudai gabe, ba, Starlight kanta hau, jarriko duguna orain esan zuen.
Lehen jarriko duguzun kanta hori?
Bai, hoi da.
Lehenago pixka.
Lehen ekibukazio zola
sonatu. El dun de la premonición.
Ba, asetzen abesti hau grabatzen, eta egiten zituzten, ba, abesti honen sei edo zazpi bertsio diferente, bakoitzean asten zirela jotzen, eta oso zaila zen grabatzea.
Zer, zizien, improvisatzen, grabatzen zuten bitartzen?
Bai, horra dit. Sei edo zazpi bertsio biteko...
Ba, azkeneko bertsioa behintzat eta improvisatua, hor oso
ai, ai, ai.
Oso kuadratuta dago dena. Ez dakit, nik hori gezurra.
Hale, bo kanta entzuten jarriko dugu.
Guazen entzutera bai. Starlight
Zerria.
Oida, Starlight kanta entzun dugu. Ta bueno, hain guaz, ba, agian horrengo diskora, ez?
Ke ba, aurrekora.
Aurrekora, ez, horrengora.
Gure trena direktu bakean.
Bosgarren, hau da, 2009an argitatua The Resistance.
Oh.
Ta disko honekin, ba, irabazi zuten, ba, roka albu onenari Grammy saria.
Oh, Grammy. Nor nahi du Grammy sari, ba.
Shakira keta, ez?
Ba, horregatik, zakarrontzia botatzeko saria dira.
Pop, bueno, joe, ni nahiko nuke Grammy bat, zeuka,
Ba, nik ez.
Zeuka, joe, zein da Grammyaren irudia edo? Gramola bat, edo?
Bola bat da?
Gramola.
Gramola.
Uste dut, Oskarrena...
Vinilo irakurtzaile.
Oskarrena. Irakurtzea...
Simpsonetan taula, ez dute gartzen, ei, un premio Grammy. Ah, eso es un premio Grammy.
Ah, bai, bai, ia. Hagano algo, ah, es un Grammy.
Bueno, ba...
Hemen gona black hole bat.
Black hole.
Irati saioko geldiune txiki bat. Pausa...
Pausa radiofonikoa.
Esatun dutena.
Bueno, ba, disko honetan daude hiru abesti. Bellamy, Mark Bellamy, komportatzaile famatuak eina. Ez ba, ez zituen hiru abestiak, eta, bueno, beha mititu zuen, ba, entzuela bera hiru haiek, eta egon zen, ba, hiru urtez abesti hauek egiten. Eta dire, ba, hiru abesti neko luzeak, eta daukate, ba, kompozizio orkestal asko, eta horregatik, ba, tardatu zuen enbeste.
Bai, nabaritzen da, diska honetan gero entzungo dugu, ba, biolinak eta erabiltzen dituzte.
Ni fijatu naiz Markosek esatzen du da, batean kompostatzaile, bestean kompozizio, kompozitzaile, o...
Oida, zeitzen guzen kompostitzio, do? Kompostatzaile baldin bada...
Kompostatzea dela gasolinas betetzea kotxea. Kompostar, kompostaje, tio.
Eta orduan entzungo dugun kanta... Ba,
The Resistance.
Hain zuzen ere. Diskari zena ematen dion kanta da.
Ba, hinen pentsatzen Uprising edo Resistance, baina azkene esango Resistance.
Se kanta?
Resistance.
Se kanta?
Kanta.
Se resistance?
The Resistance kanta.
Ordua, Resistance.
Love is a resistance.
Itxor, no. Aurrera pasako ez pixkatola.
Nola?
Bai. Save tonight.
Resistance kanta. 2009 urtekoa.
Diskoa
eta kanta. Eta bueno, entzun duzuenez, ba soinua pixka taldatzen da, ez? Edo behar bada, ez? Hau justu kanta hau ez da hain desberdina. Badiba beste batzuk biolinak eta erabiltzen dituztera, bueno, samplerrak. Baina biolinak
erabiltzen dituztera. Uprising bai da pixka eta raroagoa.
Arraroagoa, ez?
Bai.
Hau oso, onire asko guztu duzai, baina bueno, ez da igual eredurik onena, ez? Diskan aldaketa egon dela adirazteko.
Ni proposatu da gehiena gustatzen zaiten kanta delako.
Bai, bai eta...
Basikamente, gustatzen zait talde hau, lehenengo kanta entzuna izan zelako hau.
Egia da, horitzen naiz.
bai. Gaztea nintzen,
Gaztea ginenean, bueno, bila behatziko da.
Bai, NoFX-eko konzertuan bezala, gogortzen zait denataz.
Bai, hombre, eske hori horitzen retinan. Guztia bizi nuen. Eta bueno. Rockstarrean bezez sofa jarri.
Berriro ere, esango dugu. Rockstar,
sofa jarri
mesedez.
Sofa bizirik.
Eta atzeko ventilora mesedez konpondu.
Sofa que es un chitu.
Pausa radio.
Eta atzera jarrituko dugu.
Atzera ez, aurrera, gaurrera beti.
Azken geltokirantz.
Gibelera begira.
Aurrera.
Aintzina gibelera begira.
Bueno, ba, jarko dugu hemen, ba, induten bere azkeneko... Kanta 1, bentsan publikatu duten behazken kanta dela Neutron Star Collision. Ta entzuten, ba, 2010-an
parentesi artean?
Love is forever.
Oida.
Parentesi artean dago azalpen bezena, ez? Neutron Star Collision ta vale. Parentesi artean Love is forever.
Ah, ze polita.
Ba, hau entzuten Krepuskulo edo Saga noado, ba, Eclipse pelikularko.
Ya, eta se acabó. Jetzi gustatzen gehiago talde hau.
Bajistak esan zuen, ba... abestia egin ondoren sentitzen zela nola bere arima edo alma saldu zuela bezela.
Que dios, tibori.
Bai.
Bajistak eran los putos, amo.
Bai, que dios, baina bueno, egin ondoren. Kobratu ondoren, ba, gura arima saldu dugu, ta $50,000. Bueno,
ikusten, bolsillo de lleno.
No efekseko que estu teiten
ondoren. Ta bueno.
Bai, ba, abestia konposatu zuen Matt Bellamyk, ba,
variar.
Ba, beren eskelauna ba utzi ondoren, Gaia Poloni moztu zuten ta 2009an ta moztu ondoren ba konposatu zuen ba beste hau.
Gaia lurra
eta ez konpostatu.
Konpostatu zuen.
Bibia, ta bueno, entzungo dugu Neutron Star Collision Love is Forever.
Play. Our love would be forever. And if we die, we die together. I said never, 'cause our love would be forever.
love is forever.
Dile a tu mamá que no me gusta tu bocata.
Mozero ditu kantoa unai.
Oso ondo, baina gaia uste duzait orain urik jarri duen orrazkera berria.
Zakarrontzira botatzeko kanta.
O jarri dugu pixka.
Aonde vas manzanas traigos.
Ya te digo. Noraz manzana, zagarra gegarri.
Manzana.
Manzana.
Zagarra manzana. Ikatza kabron.
Mujer Andrea eta hombre putón.
Bueno, hau izan da pixka Muse taldearen
chocolate, Muse de chocolate.
Muse de chocolate taldearen pixka retrospectiva edo.
Eta orain
bai,
exclusiva emango du edo.
Horla,
aurrean esan duguna.
Hori da. Lehen minuten esan duguna, horla entzule korregatik entzun duten. Norbait entzuten.
Telecinco que tuvo mesela. En breves minutos entrará en plato no sé qué, te pasas un día igual biordo.
Vale, de igual piqueras ahí. Apocalíptico.
Terrible.
Terrible.
Caótico.
El fin del mundo.
Espectacular accidente.
Explosión majestuosa. Desastres sin precedentes.
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es?
Te lo Belén Esteban, estaba aquí.
Joder,
Belén Esteban, 9x4, 38.
¡Luma ahí!
Y ustedes de mala abuela Matías Pras se trapiqueras en arte, en orden apocalíptico agua.
Bata zombie, bat batek estu estuka espresiorik. Matías Pras da, viajan, fíjate más a la cara, arpeia de producen igual.
Ya.
Es inmortal.
Es inmortal, va, Jordi Hurtado de suena.
Oida, verdiña, tío.
Saber y ganar.
Le roba la vida a los concursantes.
Por Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado.
Bueno, va, exclusiva en Mandegu.
Vai,
Epigarren Lidberger, eh.
Ah, vai, bueno, va, Music seigarren disco aterako dela 2012garren urtean, eta esaten dutenez, va, horrirako, suabeagoa, edo...
Amiako horrirako.
Horrirako, bai, eskerrik asko, Marcos. Eta, bueno, Londresen gabratzen dira, orain, gau eta egun,
bai,
ez dute lorik egiten, ez dute jaten,
diskotekan egun,
ez dute daten.
Bai, eta abeslariak esan du Twitterren.
Baina, Twitterren bai postatzen dute.
Ba, esaten du, gazteleaz jarriko eta, hau... Una odisea de jazz, rap, cristiano y gangsta, con algo de ambiente dubstep rebelde y psicodelia vaquera flamenca extremadamente metalera.
¿Hori sartzen da Twitterren? Ba, justo, izango da.
Gangsta.
Gangsta. Bo, hori sartzen nahi du, bueno, erosi diska horrela dena jartzen dugu.
Gangsta!
Gangsta!
Dena joko dugu hemen, erosi diska eta ikusiko duzute.
Baina ez dakin izango den flamenca metalera hor, vaquera, dena hor... Un tatua, no la...
Porque tú sabes...
Tomatito de quien, ahí...
Zaya, hoy dena, juntate a besti batian, eh?
Bai, eta Twitterrean hainbeste karaktere sartzea zaila hua, porque men, egongo da, justu...
Egon da berrogei. Karaktere.
Agian fitxaten diote al tipo hoy nola zener, que tocaba el piano, te da to motivau. Lengua
astekoa. Ah, bai, My Own Private Alaska.
Bai,
taldeko kantaria eta
Joni da beste gustatu zaiona hori. El maricón, ¿no?
Eta bueno, ba saioa pixkat saioari bukaera emateko edo, ba azken kanta bat.
Bai, Time is running out. Gure denbora bukatzen dela.
Time is running out.
Batez ere azken geltokia biztan daukago.
Bai,
tu.
Iniste nahi gara
Azkengel tokia.
Tu edo pipi, tren modernoa, eh? Tren bala, no? Shinkase edo.
Shinkas?
Shinkase edo, Japón del zinote Shinkase edo. Shinkanse edo, bat ezo bait.
Chimpanche edo.
Chimpanche, bat.
Frikazoid.
Frikazoid.
Frikazoid, chimpanzu.
Bueno, bagoza entzutera Time is running out kanta. Ta bueno, ba, horrengo aste arte.
Bai, ondo pasa segura. Oz gutxi pasa, ea Otz Siberia errau joaten zaigun.
Eman dieza zuetela.
Azken geltokia!
Azken geltokia!
Azkena!